Nilqakom għal programmi ħor kurrenti minn Drazzo Pardi u kif inhuwa xira għal din il-ġimgħa ser ikolna programm speċjali illi huwa marbut mażmin tal-Miniet u miegħi hawnhekk għandi studio mimli kont se ngħid ċelebritajiet ma mhux ta dik il-kelma mimli nies illi jaħdmu fl-istazzjon Campus FM li kontribwixxu fl-istazzjon Campus FM fejn magħhom se nagħmel kulx. U allura għandi fuq naħa tiegħi fuq xelluk tiegħi għandi lil-team tar-Rant sawa. Għaj telat il-karta klab immexin minn Joe Pirotta fit-team hemm ukoll Slejn Buħaġar, Mary Lou Fava u Michael Caruana. Bat fit-team team tal-Ponzjetta għandi lill-Father Joe Burch li huwa il-kapitano u mbagħad għandna wkoll il-Carmen Sammut, il-Carmenu u l-Kenneth li huma t-tekniċi tal-istazzjon kif ukoll lill-Gloria Lauri Vincente li huma il-team tal-Ponzjetta. U allura kif inhuwa xiera ma jċafx pawġ daw.
Nemmenix Vincente, ta'
Vincente.
Lucente! Id-dawl jixalu, jillumina fil-Miniet.
Għanna Kristi.
Mela, Lucente, sowa.
Gloria,
jessi
dik il-bozza.
Vera,
ma bxal-bera. Għanna punt.
Għandkom, vera, għandkom punt. Fair enough, il-handwriting tijaj. Però, biex nibdew
tajja. Ej, kol-kollega, SMS. Ok, skużani. Għaxu dinna l-punt l-ura.
U allura, għanibdew billi istiedena u għek il-żewġ timijiet illi ikantaw kanzunetta biex ovvjament daruna wkoll fl-ispirtu tal-Miniet li hija s-song ta' Bing Crosby White Christmas. U allura nħalli f'idejkom mat-tlieta nibdew inkantaw I'm Dreaming of a White Christmas, ok? 1, 2, 3.
I'm dreaming of a white Christmas,
just like the ones I used to know.
When the trees of glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow.
U imnalla mawx kamera, imnalla mawx kamera.
So, all right, mela, għanibdew bl-ewwel billi nispjega ftit il-lob li għandna. Għandna tliet lobiet illi maqsumin f'numru ta' mistoqsijiet. Għandna l-ewwel loba hija marbuta mal-general knowledge, marbuta naturalment mal-żmien tal-Miniet. Fit-tieni loba hija l-loba tal-kant, u mbagħad għandna t-tielet loba l-loba tal-bżiża. Jew l-isprint jiena sejjaħ tilha l-isprint bil-bużija. U mbagħad infhemkom ftit iktar, mela ibqgħu magħna wara din il-klib żgħira u mbagħad inkomplu.
Alright, Jermaine, it's time for little Bow Wow to go to sleep.
Santa's gonna be sleep.
Why, man?
You hear me?
Yeah, Bow Wow, you gotta go to sleep, man. Santa,
I said bedtime.
Why y'all ain't going to sleep then? Ain't no damn Santa Claus.
Excuse me?
He coming. I'ma see him when y'all see him. You heard? Holla.
Yeah.
So, għanibdew mela mill-ewwel, għanibdew mit-team tal-Tarrant fuq xelluk tiegħi u l-ewwel mistoqsija li għandi hija din. Mela, l-istorja tan-nattività li hemm hemm żomżiża għaliha din hija bbażata fuq rakkont bibliku. Issa, liema Vanġelu u liema vers?
San Matteo.
U vers.
Vers. Dak li jiġi wara liema.
Sowa?
San Matteo stenna. Vers wieħed
ta' 22. Insomma, wieħed tajjeb, imma 22 naħseb. Mela, se nagħtikom għal din fil-fatt huwa Matteo wieħed vers 18, sa Matteo 2 vers 12, però se nagħtikom żewġ punti minn ħamsa iva, anzi. Mhux ħażin. So, il-qattim tal-Ponzjetti. Il-ġurnata tal-festa ta' Santa Claus. X'inhi il-ġurnata meta niċċelebraw il-festa for Santa Claus.
I'm so good.
Musi się to do dziecięcia.
Santa Claus, a di Santa Claus.
Sitta ta dziecięcia. Tajab hafna, u alura, ty duchamy spontyt stawek, ty idut szef. L-isem ta' mill-lanqas. Tlet iċ-xrif illi kellu Santa Claus.
Mela.
Li ġib miegħu.
Rudolf.
Rudolf, foraj dik laqas tajtu ma tkunx tafuha naturalment.
Dancer.
Dancer tajjeb ukoll.
U Vixen.
U Vixen tajjeb ukoll. Għattin tal-ponzjetti. Mela, hemm old wife's tale. Li tajt, illi jekk issajjar il-ħobs fi żmien il-miliet, naturalment qabel kienu jsajruh il-ħobs id-dar, x'jiġrilu dan? U tiri tażlu waħda minn tliet.
Ma nafux għandna mhux old wives.
Le, vera.
Waħda minn tliet. Jew ma jispiċċa qatt dan il-ħobs, ovvjament x'inhi l-old wife's tale. It-tieni ħaġa ma jeħżinx jew inkella isir torta tal-ħelu, waħda minn dawn it-tlieta. Ma jismiċċa qatt, ma jeħżinx, jew inkella isir torta tal-ħelu. Li mwaħda, one, two, jew three.
Mhix politically correct. Jekk ma jismiċċa qatt, da kontra n-normi tal-Unjoni Ewropea.
Expiry date.
Vera, vera, vera.
It-tieni waħda jisir torta tal-ħelu. Fai jisfiħu ħafna obezita.
U kontra n-nisa u kollux. Old wives, tale, daċi ġifiri. Għadek ma jafu. Il-sassija il-neċita. Sala polja nafuħat. Għanna nafuħat tweġi.
Babba ma s-sanna rifjutaw li uġbar. U t-xaħina full points.
Ultikom, zero punti, għalix.
Zero punti.
Il-loġika ta' Father Joe fil-fat kienet kun tajba għalix ma jħazix.
Iva,
vera.
Jek jamlu li tal-qalit fedejna, jajdu li bez before. Imma xorta tista.
Ma kellux minn marda u
laħmanju. Ekli, tilet mistoqsija għattin tarrant il-pudina tal-miniet. Fil-bidu taħħa, x'kienet, x'forma kienet tieħu? Ta' torta, ta' soppa, jew ta' ħobża ħelwa?
Soppa.
Ta' soppa. Tajjeb ħafna?
Yes!
Spunti?
Kem tifhem fil-pudina.
Imdawwar bihom.
Kieku tifhem fl-istorja ta' soppudini, kieku storiku tajjeb.
It-tielet mistoqsija għat-tim tal-ponzjetti. Il-miliet beda jiġi ċelebrat l-ewwel darba fil-25 ta' Diċembru f'liema sena. Mela għandikom tliet options minn fejn tażlu. AD 440, BC 34, jew kellha AD 550.
Father Joe fidej. U jekk ma
tisbalja. Jekk tisbalja.
Jew AD 550.
Nibbatu ħinna mal-ħin ieħor.
Jimperesti jimperesti jimorto dos, da għajannarna.
Forforow tajjeb ħafna, allura u għek il-ponzetti raġaw bil-mot il-mot se titlu fi xena. F'din is-sena ġewwa l-Ingilterra, set għawek nidirġi l-mistoqsija li t-tim tal-ran, din is-sena ġewwa l-Ingilterra ġi konsidrat illegali il-miliet mill-Puritan Oliver Cromwell. L-imsena.
For 1600.
Din is-sena bdew jintbatu fil-Christmas cards. 1843, din is-sena bdew jintbatu fil-Christmas cards. 1843, 1844, jew 1845. Ma
che cosa
semplice,
insomma. Ma di del posto. Le mis
trasferibili.
Le hanno monet fausha sa. Ma
O fein dau in bat un malta. Giovani a pais, giovani in Inghilterra.
Le.
E poi te Christmas card, giovani in Inghilterra.
E come andate, ma lei
rei.
43. Ta fa calza oggetto taiba o allora edine il concetti edine il hamis mistoqsija li ma qaddis introduċa il Christmas cards waqt il funzjonijiet religjużi
San Francisco
San Giuseppe San Nicola jew San Francisco
San Francisco Assisi
In argument forse dan sepe San Giuseppe, ma ovvjament ma kienx. Il-kelmansi, griga koros, ar-kerls, xit fisser bil-grig? One, nisfnu f-ċirku, nisfnu, jew ċirku. L-ewwel option, nisfnu f'ċirku, nisfnu jew ċirku.
Ngħidlek ċirku jien.
Jien ngħidlek ħażin, nisfnu f'ċirku. U allura hawnhekk għandna tmim tal-ewwel logħba u l-punteġġ huwa dan għandek 22 punt għat-tim tar-rand u għandek 15-il punt għat-tim tal-ċans biex jirkupraw magħna.
Thank you. Me and my drum. Me and my drum. Me and my drum. Me and my drum.
All right, Jermaine. It's time for little Bow Wow to go to sleep.
Santa ain't going to sleep.
Why, man? Yeah, Bow Wow, you gotta go to sleep, man.
Why y'all ain't going to sleep then? Ain't no damn Santa Claus.
Hey, excuse me.
He coming. I'ma see him when y'all see him. You heard? Holla.
Sena dusa għattin il-loba, il-loba tal-kant u tal-muzika. Għaldin il-loba hemm 10 punti għal kull tweġiba. Vol diri hemm 5 punti mhux ħażin. Hemm 4 mistoqsijiet kull wieħed u se nibda bit-tim tal-punt sitta. Mela, ejduli imqar żewġ versi mill-song popolari ta' żmien il-miliet Adeste Fidelis.
Adeste Fidelis il-jumfan. Versi, għata San
Francisco. Awtri jumfantes, ma ġifieri mhux għalihom. Mhux il-jumfan. Mela sejkoni. Alright, mela hawnhekk ma ħadux l-ebda punt u se ngħaddu. Sorry. Le, xi kemm verżjonijiet, kemm verżjonijiet, din verżjoni.
Kemm tal-ljumfanti
per se.
Se nagħti issa għal tim tal-rant, iridkom tgħiduli żewġ versi mis-song Auld Lang Syne ta' Robert Burns.
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind.
Tajjeb. Ma tkantawli di darba, żewġ versi jew tlieta jew erba' ma mhux iktar minn hekk ta' Away in a Manger. Ovvjament, kant. Ħala.
Ħala Joseph Pallejja xi
kien.
Komplikati.
Ejja, sa tinfu.
Tal-manġer hi.
Nistaw nkaddu għabla klime.
Mużika. Pero irrit ngħid li irnexxilkom ta' tkaw ħafna mill-ewwel żewġ versi allura sentikom. Kif punti għaliha? Ara tagħu kien iktar tqila. Mela it-tim tal-ponzjetta nixtieħu nikkantaw issa żewġ formi tal-ranzoli nkantaw li żewġ versi mill-song Drummer Boy.
Drummer Boy.
Tajba. Għana dissa għal-tim Ponzjetti, it-tielet mistoqsija, dawn huma l-kliem x'inhija s-song. Oh, the weather outside is frightful, sorry, but the fire is so delightful, and since we've no places to go, let it snow.
Let it snow, let it snow, let it snow.
Dicky, tie up half now. Born a king on Bethlehem's plain. Gold I bring to crown him again. King forever, ceasing never, over us all to reign.
With the kings of Orient.
Tajjeb. Okay.
Yes.
Famuża ta' John Hopkins. Witcher Kings of Orientar. Na disa tim tal-ponzjetti dawnu mal-klim dawnu mal-klim xin is-song. The cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus no crying he makes. I love the Lord Jesus, look down from the sky and stay by my side until morning is nigh. The cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus, no crying he makes. I love the Lord Jesus, look down from the sky and stay by my side until morning is
glowing.
Tati, għawadna, il-professur Pirotta għandu jiġi skwalifikat, għax qed għawadna.
Le, ħan saqsini għandix, le, deċiżjoni ħadta, ma diċiżjoni.
Il-biċċa ta' don
kifejja.
X'inhi the cattle x'edin jagħmlu?
The cattle are lowing. E kolli ma tikonx punti għax il-ħin. Il-ħin u liju. Il-ħin u liju. Away in a manger.
Away in a manger.
Dawnu mal-klim u l-tkom t-tajdu li jissom għattin tal-rant. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a sweet time. Riding in a one horse sleigh.
Jingle bells.
Le, zero punti. Jingle bell rock.
Bravi!
Jingle bell
rock.
Ibqa u mana, għax issa ġejja l-ogħla.
Istenna, almenu.
First day of Christmas my true love brought to me a partridge in a pear tree. The second day of Christmas my true love brought to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. The third day of Christmas my true love brought to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. The fourth day of Christmas my true love brought to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. The fifth day of Christmas my true love brought to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. The sixth day of Christmas my true love brought to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. The seventh day of Christmas my true love brought to me seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. The eighth day of Christmas my true love brought to me eight boys a-singing, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. The ninth day of Christmas my true love brought to me nine maids a-milking, eight boys a-singing, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. The tenth day of Christmas my true love brought to me 10 ladies dancing, 9 maids a-milking, 8 boys a-singing, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. The 11th day of Christmas my true love brought to me. 11 lords a-leaping, 10 ladies dancing, 9 maids a-milking, 8 boys a-singing, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. The 12th day of Christmas my true love brought to me. 12 bulls a-bellowing, 11 lords a-leaping, 10 ladies dancing, 9 maids a-milking, 8 boys a-singing, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings. 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree.
Bow Wow, you gotta go to sleep, man. Santa on the way, man.
Why y'all ain't going to sleep then? Ain't no damn Santa Claus.
Excuse me?
He coming. I'ma see him when y'all see him. You heard? Holla.
Yeah. Nadu sattilet, attilet loba. L-sprint tal-buzzija. Mela, li
t-għalli.
Li t-għalli samlu huwa illi għal-mistoqsija dana. Għal-mistoqsija li namel, wieħed minn żewġ teams, irid iwieġeb dak li jagħmel l-ewwel ħoż bil-bustija ikun intitolat għat-tweġiba. Jekk dak it-tim iwieġeb ħażin, allura nkun nistnadi għall-grupp li jmiss il-mistoqsija f'kemm waħda tiret. Mela, nibdew l-ewwel mistoqsija, kulħadd
tal-lesti.
L-ewwel strument li ndaq biha l-kanzunetta popolari Silent Night. Il-kitarra. Tajjeb. All right, mela tim tarrant ha' l-ewwel żewġ.
Kemm taħsom f'waħġhom.
It-tieni mistoqsija. Is-song popolari Jingle Bells ġiet miktuba fl-1857 minn James Pierpont għall-ema festa popolari Amerikana.
Thanksgiving!
It-tim tal-ponzjet tajju żewġ punti. Għat-tielet mistoqsija. Meta hija Boxing Day? Is-26 kif wiġbu
tajba
fakarkom illi kull mistoqsija għandha wejt ta' żewġ punti. Min huwa l-qadis barbut bar Boxing Day? Pero għalek ħafna tim tal-ponzi tajder li bil-mod il-mod.
Ebru għadha dejnihom. Bil-mod l-art.
Il-mistoqsija li jmiss? Għaliex kien uniku San Stefano? Għax kien l-ewwel Marti? Jidher tim ta' ponzi.
Ma se lejnu?
Erid nafsa sebbi għawli. Il-professor Perotta du kif ħabbużi għalli kontani kif il-provajt non fuq kif kieni ma jkortax. Il-sitt mistoqsija. Tradizjonalment il-Boxing Day fil-Inghilterra.
Spiċċa domanda! Wiġiba! Għalta Mike Bongiorno!
Jena biex jifetħu l-prezenz.
Hija magħrufa le, ħażin.
Għanna ma nifija, għanna għal-buzzija ma...
Viva, li man tħomżu għantużaw il-buzzija, tradizjonalment, għanna għal-kom nis-sija kolla, tradizjonalment, il-Boxing Day fl-Inghilterra hija magħrufa għal xiex. Xkien jiġri?
لا
هازينغ
بوكسينغ
الفوكس هانتينغ الفوكس
لا 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 انا انا كونترا الكل ده تسالني ما انا
قال شي شكينا قال شي شكينا ملا
لا
للسوسيالي ميس
لا دينا دينا احنا اللي احنا قبلنا الضربة ميش لا كونترا الانيمال الكودلتا
شي كلها فيها المنسباي كبار في الديامتر المين سبايك 2 to 3 inches هنا كونسل نعجبكم واحدة من داون الكليتا الديامتر تكليف بولسيري ديامتر تكليف بولسيري يو ديامتر تكليف بولسيري pero il-preċedejtuni u vera il-diametru għata kħed pulsir il-rand jarġaw donnom jiklu fija l-istu. Id-disa mistoqsija. Semmuli ċi ingredienti tal-min spaj, tal għatnej.
Aħna,
tal-mosetta.
Raisins.
Lele, ma specifici, ingredienti specifici.
Raisins u treacle.
لا baffariet artificiali il-Christmas tree konna niddekorawa biex il-team tal-pozzetta
Christmas tree biex il-ċajta kħajta
apples
bit-toffiħ
nuts
mandiċ għaw miktub jina l-ura
senkun
jina ma jina għwek jina jina bħala ġaġ għallura jina għandi miktub għwek tuffiħ hello u cakes u għallura senirħu senirħu senatikom punt wieħed
iċe ġeferi għana tal-min spajz ma tajtna xejn edha mxirita da
jina għasin suspetta li da ma riċjam il-programma fuq il-kampus u jtana fuq il-BS
Il-tradizjoni, l-istaqsija numru 11, il-tradizjoni li min jiltaqa taħt il-mistletoe għandi jagħti. Anka għan nispiċċarkom il-mistoqsija, il-tradizjoni il-min jagħti jiltaqa taħt il-mistletoe għandu jagħti bewsa l-xulxin ġiha mill-liema parti fl-Ewropa.
Mill-liema
parti mill-liema żona. اللي ما كلاستر تا بايزي
سكاندينافيا
اللي سكاندينافيا
ما
كان من 15 سمولي تلات لا ملا سمولي تلات تيبي تا evergreen مربوطين ما سيجنيفيكانت تايميليت
ايفي بونسيتا
ايفي
وهولي
لا مش بونسيتا
لا
الفيرجي هولي ومستو الو سنتيكم بونت
ايه علاش ما تديش انا
لا لا ايه انا ازا شوف تاع ايطاليا اش دام اسلو بالبوزيف
mistoqsija
hu oħra
il-kargaw għandek żon mużika mela il mistoqsija numru 13 ir-randa għandha simbolizmu x'inhu dan
is-simbolizmu
ta' rep, ta' vincente, ta' paċi, paċi,
paċi,
paċi, paċi, paċi, Ta
Repa! Ta Repa!
Ta Repa! Ta Repa! Ta Repa! Ta Repa! Ta Repa! Ta Repa!
Ta Repa! Ta Repa! Ta Repa! Ta Repa!
Ta Repa! Ta
Repa! Ta Repa! Ta Repa! Ta Repa! Ta Repa! Ta Repa! Ta Repa! Ta Repa! Ta Repa! Ta Repa! Ta Repa! Ta Repa! Ta Repa! Ta
Repa! Ta Repa!
Ta Repa! Ta Repa! Ta
Le Knights, il presentatore ma è più
l'autorità. Mela, il mistoqsija numru 14, il Holy Leaf. Il Holy Leaf. Tfisser xiex fil-mini. Iva? Il rappresenta.
Ma jaffu wiex u jitilfu żewġ punti.
Tirrappreżenta l-fer.
Le simbolizmu koll.
Nagħdi għat-tim, għat-tim. Liħor? Tirrappreżenta l-immortalità.
Tara! Għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal
Tina, vinxam il-punt.
Għanna punt wi.
Punt wi. Mela, 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 mela,
mela, mela, mela,
punt.
Punt.
Bonus
supplementari.
Supplementari.
Chi era lì?
Tina, va bene, ma vuoi capire stazione? E fu la posizione tri. Insomma, il numero, numero messaggio. Numru messaġġ.
Il kondiċċju.
X'inhu is-sinifikat tal-festa ta' Thanksgiving? U x'ippruvaw jagħmlu? X'ippruvaw jagħmlu? L-Amerikani Puritani. Iva?
Iżgħaj irruddun dija.
Le, din ningrazzjaw tal-waslu. Le, din ningrazzjaw tal-waslu l-Amerika.
Ekku.
Awinu sħaħ.
Ma xe pruvaw jamlu l-Puritani kienet it-tieni parti tal-mistoqsija.
Il-Puritani.
Kontra dil-festa, jew favur dil-festa.
Favur dil-festa.
Ukoll.
Pruvaw jamlu għal-jum nazjonali tal-Amerika.
Le, pruvaw jidaħlu għam flok il-meliet.
Suppost kena
rispondu. Allora, du punt! Da,
Sej kolli nati, sej kolli nati punt. Dittin tal-ponsi.
Eżat,
u wissandi il-laħar mistoqsija għalikom supplementari. Lima huwa pjuttost il-pajjiż ta' oriġini tal-ponzetta. Lima huwa il-pajjiż li oriġina veramente ma se tkun tafuha.
Il-Messiku.
Mela, ibqgħu magħna minn hawn ftit ieħor ngħidilkom minn
rebaħ. Ġa maħkumi.
Issa nota, issa nota.
Zbig il-ħamra u l-ħura ħamra. Ija, tu ħati kollu għana u xtara polsi.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Once in a year it is not far amiss to visit our neighbors and sing out like this. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We want some figgy pudding. We want some figgy pudding. We want some figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring it out here.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Once in a year, it is not for amiss to visit our neighbors and sing out like this of friendship and love. Good neighbors abound, and peace and goodwill the whole year around.
Akshe,
Friede,
Salud,
Shalom. The words mean the same. Whatever your home, life happy at Christmas, the whole year around. Life happy at Christmas, the whole year around. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Gotta go to sleep, man. Santa on his
way. Why y'all ain't going to sleep then? Ain't no damn Santa Claus.
Excuse me.
He coming. I'ma see him when y'all see him. You heard? Holla.
Mela, eriti naħabrilkom il-punti, il-punti huma maqsumin hekk, l-ewwel logħba.
Skużani,
it-tip.
Għandek tajt li aħna kemm handicap ta' bużjoni fuq.
Let's go. Let's go. Mela, l-ewwel logħba kien hemm it-tim ta' Rant li rebaħ it-tim tal-Konsell ta' 22 bi 15. Fit-tieni logħba it-tim ta' Rant jarġa' jiddomina mod
xena
bit-30 għal 15 u fit-tielet logħba kien hemm 13 għal 10 jarġgħu jirbħu ir-Rant. U allura meta tara totali il-tim ta' Rant jerba 65 punt għal l-40 punt illi kellhom il-konsiglu. Mela dak kien il-quiz li organizzajnilkom għal dan iż-żmien tant sabiħ, kien huwa l-opportunità li nixtieqilkom mhux biss il-miliet it-tajjeb imma anki s-sena l-ġdida kollha rizq u kollha prosperità u bla dubju ta' xejn nassigurawkom li inkomplu nipprovdulkom programmi tant sbieħ fuq Campus FM, dan huwa t-tim tagħkom, dan huwa l-istazzjon tagħkom.
Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, you'll go down in history. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight?
Then how the reindeer loved him, as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history, you'll go down in history. Thank you.